Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä sukelletaan modernin fantasian isänä tunnetun Tolkienin maailmaan sekä uusimpiin Taru Sormusten herrasta saagan tarinoihin ja versiointeihin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Kuluva vuosi 2024 on ollut kiinnostava fantasiakirjailija J.R.R. Tolkienin perinnön suhteen. Sen lisäksi, että ensimmäinen kirja Sormuksen ritarit julkaistiin 70 vuotta sitten, on Tampereen teatterin suuri menestys ollut Taru Sormusten herrasta näytelmä. Lisäksi suoratoistopalvelu Amazon Prime julkaisi syksyllä toisen kauden Mahtisormus-tv-sarjasta ja nyt Rohirrimin sota-niminen animaatioelokuva tulee ensi iltaan elokuvateattereihin. Sen on ohjannut anime-elokuvan tekijä Kenji Kamiyama ja se vie katsojat seuraamaan Rohanin kuninkaan ja hänen tyttärensä kohtaloa lähes 200 vuotta ennen päätrilogian tapahtumia. Siinä Dunlendingin Lordi Wolf ja hänen kostonhimoinen hyökkäyksensä pakottaa kuningas Helm Vasarakäden soturitytär Heran kanssa ryhtymään viimeiseen uhkarohkeaan kamppailuun muinaisessa Hornburgin linnakkeessa, Ämyrilinnassa, joka tullaan myöhemmin tuntemaan Helmin syvänteenä. Millaisesta elokuvasta on kyse, miten tämä japanilainen animaatio elokuva muotona palvelee Tolkienin maailmaa ja millainen maailma Tolkienin ympärillä on avautunut kuluneen vuoden aikana ja mihin suuntaan modernin fantasian isänä pidetyn kirjailijan perintöä ollaan nyt viemässä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen fantasiakirjailija Vehka Kurjenmiekka.
Jahuu!
Sekä kulttuuritoimittaja Jussi Aalruut.
Kiitos, mukava olla täällä.
Kirjailija, filologi sekä englanninkielen professori John Ronald Reuel Tolkienin sulkakynästä on tosiaan syntynyt yksi aikamme merkittävimpiä ja suosituimpia kirjoja tai kirjasarjoja Taru Sormusten herrasta. Siihen liittyy pitkälle kehitetty kokonainen fantasia-universumi ja mytologia, minkä myötä tunnistamme modernin fantasian arkkityypeiksi muun muassa velhot, lohikäärmeet, örkit, puolituiset, haltijat ja kääpiöt. Miksi juuri Tolkienin luomasta fantasiamaailmasta tuli niin merkittävä, että se on vaikuttanut hyvin laajasti sekä fantasiakirjallisuuteen että myös populaarikulttuuriin?
No mä ajattelen, että ehkä yksi iso syy siinä on se, että siinä on ollut sellainen uuden löytämisen, löytöretkeilyn ja ihmeen tuntu, että on aidosti päästy johonkin vieraaseen maailmaan. Toki myyteissä ja taruissa sitä ennen on vähän samaa, mutta nekin on usein ammentanut sitä, että ollaan tavallaan tässä maailmassa. Ja vaikka sitten Keskimaata nyt vähän tuodaankin siihen, että se on jollain tavalla niin kuin tämä maailma ollut tai on olemaan tulemassa, niin sitten siinä on kuitenkin lukijalla se, että nyt ollaan jossain ihan muualla ja on ihan erilainen, on niin kuin erilaisia olentoja ja kansoja ja muuta, niin se on siinä varmaan se, mikä siinä eniten viehättää, että et voi tavallaan tietää, mitä siellä tulee vastaan.
Tolkien itse kuvaili omaa kirjoittamistyötään secondary creation, eli toissijainen luominen termillä. Ja hänelle oli tärkeää, ja varmaan hänen suurin intohimonsa koko siinä projektissa kohdistui siihen, että hän nimenomaan loi kokonaisen maailman. Ymmärtääkseni fantasiakirjallisuudessa hän oli tässä mielessä ensimmäinen, että Lordi Dunsanit ja muut fantasian tekijät ennen häntä, jotka luonnollisesti olivat hänen vaikuttajiaan ja innoittajiaan, ammensivat enemmän saduista ja kansantarinoista, jolloin se taustamaailma oli ikään kuin olemassa oleva ja kuten ehkä sanoit, kosketuksissa jollain tapaa tähän meidän maailmaan. Ja jos ei ollut, niin oltiin enemmän Grimmin ja muiden tällaisissa kokonaan satumaailmoissa. Ja Tolkien lähti siitä, että hän maalasi kokonaan toisen todellisuuden. Ja kuten tiedämme ja kuten kerroit tässä introssa, hän oli filologi, kielentutkija ja hänen koko sen fantasia maailman ensimmäinen siemen ymmärtääkseni oli se, että hän törmäsi tähän muinaisenglantilaiseen nimeen Earendil. Ja hän alkoi inspiroituneena kirjoittaa siitä, että mikä tämä hahmo on, joka seilaa yli taivaan ja kaikki lähti syntymään siitä kielestä. Eli me upotaan ja sukelletaan siihen maailmaan ihan toisella tavalla kuin niihin aikaisempiin luomuksiin. Mä luulen, että yksinkertaisuudessaan tästä on kysymys.
Niin, ja hänhän oli, niin kuin me suomalaiset tahdotaan aina muistuttaa, että Kalevala ja monet muut tämmöiset kansalliset eeppiset mytologiat olivat hänen innoittajia ja myöskin suomen kieli, mutta oli monia muitakin innoittajia, mutta se varmasti näkyy siinä, että hän halusi ammentaa niin monesta eri paikasta ja todellakin luoda hyvin yksityiskohtaisia, ihan niin kuin todella semmoisia triviaalejakin juttuja siihen omaan maailmansa. Tuntuu välillä, että miten yhden ihmisen elinaikana pystyy keksimään kaikkea tuollaista ja samalla kuitenkin ihan merkittävä akateeminen ura siinä sivussa sitten myöskin tapahtuu.
Joskin täytyy sanoa, että esimerkiksi Diana Vinna-Jones, fantasiakirjailija, kertoi, että Tolkien piti välillä tarkoituksella niin tylsiä luentoja, että hän toivoi, että opiskelijat lähtisivät kesken pois. Ja sitten Diana Vinna-Jones oli välillä siellä salissa ainoa, joka istui siellä kuuntelemassa itsepäisesti, kun Tolkien olisi mieluummin ollut kotona kirjoittamassa. Ja tämä on ilmeisesti ihan tosi juttu, musta se on todella hauska.
No niin, eli ei se kovin secondary toissijasta hänelle sitten kuitenkaan ollut ainakaan siinä mielessä, että hän halusi nimenomaan kehittää ja uppoata siihen omaan fantasian maailmaan. Millainen esikuva Tolkien on ollut teille? Mitkä on ollut nimenomaan ne asiat, mitkä on teitä eniten puhutelleet Tolkienin luomassa maailmassa?
No, Tolkien ei ole mulle ollut niinkään esikuva, kun mä en itse voi pitää itseäni kirjailijana.
No, mutta fantasianörtti ainakin.
Fantasianörtti, siis innoittaja, ikään kuin ravitsija siinä mielessä, että mun oma fiktiivisissä maailmoissa eläminen, niihin uppoutuminen ja niistä nauttiminen, niin siinä kokemuksen alueella Tolkien ja Lovecraft on ne kaksi isointa, joihin mä aina palaan. Ja
kauhukirjailijana tunnettu H.P. Lovecraft.
H.P. Lovecraft, jolla on itse asiassa kiinnostavia yhteyksiä Tolkieniin. Tolkien on vaan nimenomaan se maailma, johon on niin mukava mennä. Ja mä oon myös itse roolipelaaja, fantasiaroolipelejä, hyvin perinteisiä mielelläni pelaan. Ne ovat saaneet valtavasti innoitusta Tolkienista. Ja mä pidän myös erittäin paljon niistä arvoista, joita Tolkienin maailma ja tarinat edustaa, jotka on ehkä nykyaikana vähän vanhanaikaisia. Kunniallisuus, ystävällisyys, heikommista välittäminen, se, että voidaan uhrautua toisten puolesta ja jonkinlainen jopa naivi usko siihen, että tarinoilla on hyvä loppu. Mun mielestä se on arvokasta.
Eikö tässä Tolkienin tarinoissa kuitenkin on vahvasti kristillinen perinne myöskin läsnä? Millä tavalla se näkyy? Sä oot ehkä myöskin pappi, että oletko sitä tutkinut kuinka paljon?
No, kyllä se mun mielestä siellä näkyy. Tolkien oli kuitenkin harras katolinen ja sitten ylipäätään se, että siellä on niinku usko siihen perimmäiseen hyvän voittoon ja esimerkiksi se luomistarinahan on niinku sellainen, että se ammentaa myöskin tästä kristillisestä, mutta on maailman monissa muissakin perinteissä tietysti niinku käsitellään sitä, että miten paha on tullut ja näin. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se sopii kyllä niinku kaikille ihmisille ja meinasin just tuohon Jussin kommenttiin kommentoida sitä, että musta Tolkienin tarina olisi hienoa myöskin se, että sankarit saa lähes aina niin kuin hyvän lopun. Että kun nykyään on tyypillistä se, että kun joku kuolee, niin se usein on jotenkin jopa merkityksetöntä tai järjetöntä. Ja sitten taas Tolkienin tarinoissa niin kuin sen niin kuin tehdään sillä tavalla, että jokaisella kuolemalla on merkitys ja tavallaan jokaisella on ollut merkitystä, että vaikka se sota on järjetöntä, niin sitten kun kuvataan sitä, niin sitten kuitenkin annetaan niille ihmisille loppu. Ja se lopun antaminen ilman, että se on jotenkin riisuttu siitä, että se ihminen on arvokas, niin se on musta niin kuin Tolkien jotenkin tosi hienoa.
Joo, jossa varmaan vaikuttaa Tolkienin tausta ensimmäisen maailmansodan veteraanina, jossa hänen ystäväjoukostaan, hyvin nuoresta ystäväjoukostaan yhtä lukuun ottamatta kaikki kuolivat ja hän koki ehkä velvollisuudekseen ylläpitää myös heidän muistoaan ja tehdä maailman, jossa kuolemalla on merkitystä, koska Sommen taistelu, johon hän osallistui, jota pidettiin ensimmäisen maailmansodan brutaaleimpana taisteluna, ei varmaankaan ollut osoitus siitä, että kuolemat oli merkityksellisiä. Mutta usko ja luottamus siihen, että se voi olla merkityksellistä, on tietysti arvokasta ihmiselle, jotta elämä tuntuu merkitykselliseltä. Se Tolkienin kristillisyys on musta hyvin, hyvin, hyvin kiinnostava aihe ollut aina, koska hän on kutsunut sitä teostaan syvästi katoliseksi, syvästi kristilliseksi. Ja hän ei kuitenkaan sisällytä siihen mitään selkeää uskonnollisuutta, vaan hän on tehnyt sen hienovaraisesti niin, että hän kuvaa fantasiamaailmaa, jossa toteutuu kristinuskon periaatteet, kuten pelastus, laupeus, anteeksianto, syntiin lankeemuksen jälkeen tapahtuva lunastus. Kaikki nämä kuviot on siellä, joka on huomattavasti hienovaraisempaa kuin hänen kirjailijaystävänsä C.S. Lewisin tapa esimerkiksi tehdä Aslan, joka on selvä kristushahmo, joka on lapsille kohdistettu tämmöinen selkeä opetuksellinen tapa esitellä kristinuskon oppeja fantasiamaailmassa. Tolkien oli huomattavasti hienovaraisempi. Ja tämä varmaan mahdollistaa sen, vaikka Taru Sormusten herrasta on läpikotaisin leimallisesti eurooppalainen teksti, että se on vedonnut ympäri maailmaa.
Mm. Ja mun täytyy sanoa, että meillä oli lapsena mun perheessä fantasia ei saanut niinku lukea vielä kauhean helposti, koska se oli kristillinen perhe, niin sitten mä sain lukea Narnian tarinoita, enkä Tolkienia.
Eikö se ollut ateistisen kirjailijan kuitenkin tekemää kamaa, ymmärsin näin?
Narniat oli alun perin, mutta siis että C.S. Lewis oli alun perin, mutta hän siis kääntyi.
Kääntyi, okei. Okay. Niin justiinsa. Niin.
Tolkienin vaikutuksesta.
Aha, okei. Okay.
No mutta niin. Se on musta hauskaa, että mä luin niitä Narnioita ja sitten ne oli musta aika tylsiä. Ja sitten kun mä myöhemmin pääsin kuuntelemaan niin kuin kasetilta salaa Taru Sormusten herrasta semmoisena valtavana niin kuin äänikirjakasettisarjana, niin muun se teki paljon isomman vaikutuksen ja herätti pohtimaan paljon enemmän näitä kristillisiä kysymyksiä. Et mun mielestä Tolkien on onnistunut itse asiassa paremmin herättämään tai tuomaan ihmiset suurten kysymysten äärelle kuin C.S. Lewis.
No Tolkienin Tarusta on tosiaan tällä vuosituhannella tehty kahdenlaisia filmatisointeja isolla rahalla. On 2020-luvulla Amazon Primein Jeff Bezoksen alulle panema hanke Mahtisormuksista, joka kertoo siis keskimaan siunaukseksi ja kadotukseksi tauttujen sormusten sekä niitä itselleen havittelevan pahan eli Sauronin ja häntä vastaan kamppailevien sankareiden tarinaa. Sitten on 2000-luvun alun ja 2010-luvun Peter Jacksonin Vignat-tuotantoyhtiön versiot näistä alkuperäisistä kirjoista sekä tämä uusi niin ikään Vignatin osaltaan tuottama spin-off Rohirrimin sota, johon on jouduttu sovittamaan siis dramaturgista lihaa luiden ympärillä aivan kuten Mahtisormuksissakin. Eli kumpikaan näistä tarinoista, Mahtisormukset tai Rohirrimin sota, ei pohjaudu pitkiin Tolkienin puhkimietettyihin kirjasarjoihin, vaan muutaman sivun loppuliitteisiin, jossa avataan keskimaan historian tapahtumia. Niin miten teidän mielestä Jacksonin ja Amazon Primein versiot tästä Tolkienin maailmasta kättelevät näiden alkuperäisten tarinoiden kanssa? Kuinka hyvin he ovat onnistuneet tuomaan sitä lihaa niiden aika ohuittenkin luurankojen ympärillä?
No mun mielestä meillä on tällä hetkellä kaksi keskimaata. Meillä on Tolkienin keskimaa ja Peter Jacksonin keskimaa.
Ei kolmatta, Amazon Primein keskimaata.
Ei, koska Amazon Primein keskimaa on tällä hetkellä vielä alaviite Peter Jacksonin keskimaahan. Se ei ole löytänyt musta sitä omaa estetiikkaansa, vaan rakentaa vahvasti Peter Jacksonin päälle, mikä on täysin ymmärrettävää ja mikä tahansa muu ratkaisu olisi ollut perustelematon, koska kaikilla on niin voimakas mielikuva Peter Jacksonista tällä hetkellä. Mutta koska meillä on niin voimakas mielikuva Peter Jacksonista, niin pitää muistuttaa, että se koko materiaali oltaisiin voitu tuoda valkokankaalle ja TV-ruudulle aivan eri tavalla. Se on kuten Christopher Tolkien, J.R.R. Tolkienin poika, joitain vuosia sitten edesmennyt, joka teki valtavan editointityön, teki isänsä jälkeen jääneet tekstit julkaisukelpoiseksi. Hän kutsui sitä Jacksonin Sormusten herra-trilogiaa meluisaksi pienille teinikäisille pojille tehdyksi seikkailuelokuvasarjaksi, mitä se jossain mielessä on. Mm. Eli kun Fran Walsh ja Philip Boyens käsikirjoittajat kirjoitti sinne, että sen jälkeen he taistelevat, niin sitten Peter Jackson pääsi vauhtiin ja rakensi 15-minuuttisen mekkaloivan sotakohtauksen. Mutta sitten taas Tolkienin suosikki kuvittaja, oliko se nyt Pauline Baynes, maalassasi akvarellimaisia, hyvin rauhallisia kuvaelmia haltioista ja lekottelevista hobiteista brittiläisessä metsässä. Se koko tarina olisi voitu kertoa siihen tyyliin, eikä action-elokuvan tyyliin. Joten meillä on nyt useita versioita. Mutta Peter Jackson, mä uskallan sanoa, että mun mielestä se käsikirjoitustiimi korjasi jotain asioita, jotka ei siinä alkuperäisessä tarinassa toimineet esimerkiksi niin hyvin. Ja moni ei muista sitä, että ei Aragorn ollut lainkaan vastahakoinen esimerkiksi kuninkaaksi niissä kirjoissa. Nyt ihmiset ajattelee itsestään selvästi, että hän oli, mutta ei ollut. Mm. Kukaan ei muista, että Sormus oli Frodolla 17 vuotta ennen kuin hän lähti matkaan. Ja kaikki nämä asiat on vaan unohtuneet. Mutta sitten taas, kun katsotaan mahtisormuksia, niin tilanne on se, että toisin kuin Sormusten herran kohdalla ei ole mitään käytännössä dialogia, jota Tolkien on kirjoittanut. Kaikki on pitänyt keksiä itse. Mm. Ja yllättävän hyvin siinä mun mielestä onnistuttu. Se olisi voinut olla vielä kamalampi. Se ensimmäinen kausi oli monella tapaa epäonnistunut. Mm. Vielä semmoista hakua ja vähän kokeilua siellä täällä. Mutta toinen kausi on paljon fokusoituneempi ja selkeämpi. Ja se tuo jotain, mitä Tolkienilta lähes kokonaan puuttuu, joka on ihmispsykologia.
Palataan tuohon vielä tämän ohjelman loppupuolella, kun ollaan käsitellyt tuota ihan tuoretta elokuvaa, mutta sama kysymys ehkä sinulle. Millä tavalla sä arvioit, että Jackson ja Amazon Prime, outoa puhua jostain tuotantoyhtiöstä, näin se vain on, siihen se on ikään kuin, niin kuin symboloitunut, mutta joka tapauksessa, että miten he ovat onnistuneet tuomaan näitä hyvin ohuita Tolkienin niin kuin alaviitteitä tai liitteitä niin elämään tähän Keskimaan ja Tolkienin maailmaan näistä filmatisoinnissa?
No mä ajattelen, että mulle se Jacksonin trilogia on kyllä niin kuin henkilökohtaisesti ihan tärkeä. Musta se on vaikuttava ja hieno, mutta kun mä oon lukenut vaikka niitä kirjoja monta kertaa, niin sieltä nousee erityisesti vaikka Kahdesta tornista semmoinen kohtaus, missä Sam tekee niin kuin jänispataa Frodolle.
Mm. Ja, eli tämä puolituis apuri tälle päähenkilö Frodolle tässä toisessa kirjassa.
Mm. Kyllä. Joo. Ja se kakkoskirja on aika kurja kirja. Siinä on tosi paljon oikeastaan sitä taistelua ja lähinnä Frodo ja Sam esimerkiksi vaan niin kuin vaeltaa. Ja se niiden koko kuvaus on sitä, että ne vaeltaa kohti sitä niin kuin Mordoria. Mutta mun mielestä siinä elokuvassa, niin vaikka se on vaikuttava, niin siinä on liikaa räminää. Ja sitten taas niin kuin mahtisormukset on musta liian niin kuin mahtipontinen ja ehkä liian kiiltokuvamainen, vaikka se on jännä, miten tavallaan siitä puuttuu ehkä se sellainen pienuus, mikä mun mielestä aina on kontrastina siinä Tolkienin tarinassa tavallaan sille suuruudelle.
Niin, että pienikin hahmo voi tehdä suuria asioita, niin kuin tässä tapauksessa ihan fyysisesti pieni puolituinen Frodo vie lopulta sitten sen sormuksen sinne, mihin pitääkin.
Kyllä, ja että välillä voidaan pysähtyä jonnekin metsään Tom Bombadilin luo niin kuin kylpemään ja lauleskelemaan ja sitten tapahtuu tällaisia. Niin musta se on niin kuin nimenomaan osa sitä Tolkienin ihmeen tuntua ja sen leikkaaminen vaikka pois niin kuin siitä trilogiasta on ollut selkeä valinta, että okei, no tämän puolin me tavallaan niin kuin jätetään. Mm. Ja sitä mun mielestä ei ollut myöskään tässä uudessa Rohirrimin sodassa eikä mahtisormuksissa.
Eli mahtisormukset on liian eeppistä jo eeppiseksi Kyllä. fantasiaksi, mitä Tolkien on tehnyt. Tämä on kiinnostavaa. Miten te suhtaudutte siihen, että Taru Sormusten herrasta on alkanut muodostua vähän väkisinkin samanlainen franchise kuin näistä suurista Star Warsista ja Marveleista? Miten te suhtaudutte tähän mahdolliseen tulevaisuuteen?
No mä en ihan hirveästi perusta siitä. Mä tiedän, että niitä on tulossa nyt niitä elokuvia vissiin lisää, mutta mä en ole seurannut sitä tarkoituksella, koska mä en ole ihan hirveä fani. Mä ajattelin jotenkin, että mulle niinku esimerkiksi Keskimaa niin on osittain kerppiä, Keskimaa roolipeliä. Ja tavallaan se on semmoinen asia, joka on niin kuin kirjallisessa muodossa mun mielestä kuulunut niin kuin lukijoille tosi pitkään. Ja siitä on jaettu niin kuin sillä tavalla, että siitä on kirjoitettu ja fanit on niin kuin itse luonut, niin kuin, pelannut roolipeliä ja luonut siihen ympärille hirveän paljon niin kuin asioita. Ja sitten kun tämmöinen tuotteistaminen tulee eri tavalla, niin silloin se niin kuin fanituksen tilakin siirtyy siitä teoksista tai niistä Tolkienin kirjoittamisesta teoksista siihen visuaaliseen puoleen. Hmm. Ja sitten se tavallaan mielikuvituksen tila kapenee. Ja tämä ei ole mikään kirjat vastaan elokuvat juttu, vaan tämä on ehkä enemmän silleen niin kuin tarinankerronnallinen asia. Koska mun mielestä yksi Taru Sormusterhasta viehättävimmistä asioista on ollut se, että se on maailman isoin fandom, joka on perustunut kerrotulle tarinalle visuaalisten tarinoiden sijaan.
Tuo on musta kiinnostava näkökulma, toi visuaalisen mielikuvituksen voima ja miten se vie tilaa siltä kirjallisen fanikulttuurin, fandomin maailmalta ja ikään kuin siltä tilalta toimia. Niinhän se väistämättä tietysti tapahtuu ihan siinä, että jos meillä on joku funny convention, funny tapahtuma, niin mitä siellä käsitellään, mistä siellä puhutaan, mikä siellä ihmisiä kiinnostaa, niin ne elokuvat vie tietysti tilaa siltä. Musta se on tietysti, se on tätä maailmaa. Me eletään ensisijaisesti nykyisin yhä enemmän audiovisuaalisessa maailmassa, eikä tekstin maailmassa. Tolkien eli tekstin maailmassa. Hän ehti myydä ne elokuvaoikeudet hyvin edulliseen hintaan, koska hän näki, että se on tulossa, mutta eihän siitä juurikaan perustanut itse. Hän ei pitänyt sitä kovin olennaisena. Ja musta se on ehkä väistämätöntä, että siitä on tullut semmoinen franchise. Ja kyllähän se nyt paremmassa kunnossa tällä hetkellä on kuin mainitsevasi Tähtien sota -franchise esimerkiksi.
Tai Marvel. Vai?
Marvel on musta osittain ainakin niin kuin ryhdistymisen merkkejä osoittaa, mutta ne on niin täysin eri asioita. Toinen on kuitenkin niin kuin kirjallinen teos, joka on 1900-luvun tärkeimpiä teoksia, ja toiset on niin kuin lapsille tehtyjä sarjakuvia, joista on sitten noussut myöhemmin jotain ehkä vakavasti otettavampaa. Joten tämä on väistämätön prosessi, väittäisin.
Mutta inflaatiota saattaa sekin franchisena alkaa kärsiä jossain vaiheessa. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme Taru Sormusten herrasta animaatioelokuva Rohirrimin sotaa sekä Tolkien vuotta 2024. Mukana kulttuuritoimittaja Jussi Aalroth sekä fantasiakirjailija Vehka Kurjenmiekka. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja nyt tosiaan käsittelemme tarkemmin pian ensi illan saavaa Rohirrimin sotaa -elokuvaa, joten jos hyvä kuulija, et ole tätä leffaa nähnyt, niin kuin et varmaankaan ole vielä, ja haluat sen kokea neitsellisenä, niin kuuntele tämä keskustelu loppuun vasta sen katsomisen jälkeen, koska emme voi välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta. No, Rohirrimin sota-elokuva, se sijoittuu tosiaan Keskimaan kolmanteen aikaan 182 vuotta ennen kuin Bilbo löytää Sormuksen Klonkun luolasta. Ja keskiössä ovat Rohanin valtakunta, avarinen niittykumpuineen ja ratsastajasotureineen sekä heidän kuningas Helm Vasarakäsi ja hänen soturityttärensä Hera. Kuningasperhe joutuu mustainmaalaisen vasalli Frekan haastamaksi, jonka poika vannoo kostoa, kun isänsä kuolee Helmiä vastaan käydyssä kaksintaistelussa. Ja tämä vari, eli tämä poika, tai Wolf anteeksi, eikä vari, niin hän oli myöskin kaiken lisäksi rakastunut tulisesti tähän Heraan. Ja Wolf palaa muutama vuosi myöhemmin kostamaan rohanilaisille uuden sotajoukon kanssa, ja Helm sekä Hera alamaisinen joutuu pakenemaan Ämyrilinnaan Wolfin sotajoukkojen ja pettureiden takia. Ja tämä Rohirrimin sota on aika intensiivinen toimintaelokuva, jossa ei katsojaa paljoa säästellä suvantokohdilla. Tykitystä ja dramatiikkaa löytyy alusta loppuun saakka. Mutta kysymys kuuluu, että mitä te piditte tästä elokuvasta?
No mä jotenkin ajattelen, että se oli hyvä, että sitä katsomaan mennessä odotukset oli jotenkin ehkä semmoiset epäluuloset, koska tietysti se on jännittävää nähdä niin kuin anime, Keskimaa-anime. Ja mä yllätyin sillä tavalla positiivisesti, että Keskimaa musta tuntui niin kuin Keskimaalta, ei samalta kuin Peter Jacksonin Keskimaa, ei toki samalta kuin ne omat kuvitelmat Keskimaasta, mutta joltain semmoiselta niin kuin sadunomaiselta Keskimaalta, jossa oli niin kuin samaa tenhoa kuin vaikka jossain niin kuin Miyazakin elokuvissa, ei niin suurta, mutta kuitenkin sellainen, että okei, että nyt mä niin kuin olen täällä ja nautin tästä ja niin kuin elän tätä.
Siis Studio Ghiblin tähän.
Kyllä.
Miyazakin, joo.
Ja musta se oli niin kuin miellyttävä elokuva. En usko, että siitä tulee sellaista suurta klassikkoa, mutta uskon, että kun fanit kokoontuu yhteen katsomaan elokuvia, niin sitten se aina välillä nostetaan sieltä esiin ja katsotaan, että sillä on paikkansa tässä kokonaisuudessa.
Ja mites Jussi tämän koki?
Musta oli ihan hyvä elokuva. Mulla ei myöskään ollut kovin suuria odotuksia. Se oli suunnilleen ehkä juuri sitä, mitä mä odotin. Eli tarina, joka elää irrallaan siitä suuremmasta kokonaisuudesta, ja kukaan ei ikään kuin menetä mitään olennaista, jos jättää sen katsomatta. Mutta varsinkin me fanit, kun me sen katsomme, niin saamme siitä valtavan paljon kaikkea hauskaa. Ja se oli hienosti toteutettu. Anime-tyyli oli aluksi ehkä vähän vaikea omaksua, mutta suhteellisen nopeasti pääsin siihen sisään. Ja musta se oli ihan tavallaan perustellusti tehty se laajennus siitä alkutekstistä, joka on ehkä pari sivua siellä Sormusten herran liitteissä.
Mitä se käytännössä, mitä Tolkien on tästä kirjoittanut? Siis ihan vaan, että historiallinen tapahtumakulku ja tämä nimenomaan tämä Helmin kuningas Helm Vasarakäsi on mainittu ja sitten tosiaan tytär, mutta sillä ei ollut annettu edes nimeä.
Joo, Helm Vasarakoura, hänen tytär Wolf, joka oli tämä rakastunut poika, Frekan poika, nämä kaikki elementit on siellä. Mm. Se, että hän tulee kostamaan, se, että rohanilaiset vetäytyy tänne Ämyrilinnaan ja se, että Wolf piirittää sitä ja tulee poikkeuksellisen pitkä talvi ja sitten on vaikeeta. Ja sitten sieltä tulee tämä tuleva kuningas, se mies, jonka nimeä nyt muistat, tulee sen niin kuin pelastavan joukon kanssa. Kaikki nämä elementit on siellä. Eli se peruskehikko on hyvin uskollisesti kerrottu. Ja sitten siihen sisään on rakennettu sitä psykologista draamaa, joka on aika ohutta, kun ollaan kuitenkin action pohjassa. Se tarinahan on niin kuin, se voisi olla Kalevalasta. Mustasukkainen nuori mies tulee ja kostaa, kun menetti naisen ja kruunun tai mistä tahansa vanhasta. Ja isänsä. Vanhasta myyttisestä tarinaperinteestä.
Ja sitten siinä on myöskin sellainen niin kuin tragedia, että se on tavallaan yhden ajan loppu ja sitten seuraavan alku se loppu, kun sieltä näette sitten, kun katsotte sen elokuvan, mutta että siinä on myöskin sellainen perinteinen, koska myyttisyydessähän on tärkeää, että tarinalla on jotenkin vaikuttava loppu, jolla on niin kuin merkitystä ja tässä se on rakennettu jo siihen ihan rakenteeseen, että tässä nyt jotakin niin kuin merkittävää päättyy.
Niin, saumakohta ikään kuin siinä koko keskimaan historiassa. Rohirrimin sodassa keskitytään lähinnä ihmisiin, eikä mukaan ole Taru Sormusten herrasta tarinoiden tuttuja muita humanoidilajeja, kuten haltioita, kääpiöitä tai puolituisia. Örkitkin vaan, spoileri, vilahtavat yhdessä kohtauksessa. Ja elokuvassa ei myöskään juuri viitata mahtisormukseen tai siihen yhteen sormukseen, eikä nämä sormukset tapahtumiin oikein millään tavalla. Tämä on vähän niin kuin Star Wars ilman sitä voimaa. Sellaisiakin sarjoja on nähty ja ehkäpä elokuviakin sitten enemmän vielä tulevaisuudessa. Mutta mitä mieltä te olette siitä ratkaisusta, että tässä ei paljon viitata niihin peruselementteihin, mitä Taru Sormusten herrasta tai Hobbit-kirjoissa on ollut?
Musta se on ihan toimiva, koska Tolkienin se historiallinen jatkumo on niin suuri, että Sormusten sota on vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Ja siellä oli paljon erilaisia konflikteja ja draamoja halki historian. Ja musta se oli hyvä valinta, joka ymmärtääkseni oli Filippa Boyensin Sormusten herra-elokuvien yksi käsikirjoittajista ikään kuin idea lähteä keskittymään tähän. Voin olla väärässä, mutta se oli mun vaikutelma ja hän oli sitten tuottajana tässä lopullisessa produktiossa.
Ja oli keksinyt myös tarinan, sen
joo,
perusrungon.
No aivan, joo, juuri niin, keksinyt tämän tarinan. Et fokusoida tähän. Juuri nimenomaan siksi, että se on irrallinen, mutta selkeästi kytkeytyy. Ja sitten siinä pystytään tuomaan kaikuja kahden tornin upeasta taistelukohtauksesta Helmin syvänteessä. Siinä on niin samanlaista henkeä.
Melkein yksi yhteen.
Monella tapaa, kyllä.
Asioita.
Ja myös se, että mä en ole varmaan yksin sen mielipiteen kanssa, että rohanilaiset on tosi siistejä.
Mm-hmm.
Et ihmisten on helppo tykätä siitä. Nehän oli Tolkienin kuva sellaisesta ideaalisesta anglosaksisesta kulttuurista ilman ranskalaisten vaikutusta, että mitä he olisi voinut olla puhtaimmillaan.
Mm. Niin. Koska jopa vähän norjalaisuuttakin on siellä havaittavissa.
Sehän, joo, nehän on tavallaan viikinkejä hevosilla.
Mm,
niin mikäs nyt sen hienompaa? Eli se, heti kun mä kuulin tästä, niin mä olin sitä mieltä, että tämä on hienoa, koska sitten jos olisi joku Gondorin taistelu Pelarkirissa, niin ei se olisi ollut yhtä kiinnostavaa, koska Rohan on hieno paikka.
Niin, Rohan oli kuitenkin osa Gondoria, tätä valtakuntaa, ymmärsinkö oikein? Tai ne oli jo vierekkäiset.
No, ne on vierekkäiset, mutta kyllä ei ne ole ollut varsinaisesti samaa
toimiskuntaa. Okay.
Rohan on ollut niin kuin ikään kuin Gondorin vaikutus. No, ei mennä siihen.
Mutta siitä mainitaan siinäkin elokuvassa tämmöiset kytkökset.
Joo, mut joo. Joo.
Ja kyllä usein ovat liittolaisia, mutta ehkä Rohanissa on oikeasti olennaista, että ne on aika itsenäisiä ja niin kuin urheita ja näin. Mutta mä jotenkin ajattelen, että nimenomaan se, että kun se ei ole, yritä olla niin kuin linkittää itseään liikaa silleen jotenkin päälle liimatusti, niin se tuo siihen nimenomaan sen, että sen pystyy kokemaan omana elokuvanaan. Ja mä jotenkin ehkä uskon, että ihminen, joka ei välttämättä olisi nähnyt Taru Sormusten herrasta, niin pystyisi kuitenkin nauttimaan tästä elokuvasta silleen, että se voisi olla niin kuin ensikosketus keskimaahan ja ehkä jollekin tulee olemaan. mikä on musta tosi kiinnostavaa sille, että se on tarina, joka on niin kuin kokonainen sellaisenaan. Ja totta kai fanit sieltä poimii niin kuin kaikenlaisia asioita, mutta sitten se on myöskin mahdollisuus just sen perusmyyttisten ainestensa ja peruskaaren takia niin kuin kokea ihan vaan omanaan.
Niin, tässä Rohirrimin sodassa on vahvat yhteydet tosiaan Taru Sormusterhosta tarinoihin, tietenkin elokuviin. Ensinnäkin tarinankertojana toimii Eowyn ja häntä siinä trilogiassa näytellyt näyttelijä Miranda Otto. Ja animaatiossa on paljon kohtia, nyökkäyksiä, jopa silmäniskuja aikaisempiin tarinoihin. Siellä on Rohanin lisäksi on rautapiha, on Helmin syvänne, on jotain petoja ja hirviöitä, mitkä on tuttuja trilogiasta ja niin poispäin. Niin mitä mieltä olitte näistä elokuvan pienistä yksityiskohdista ja ennestään tutuista elementeistä, jopa sellaista silmäniskuista faneja kohtaan?
No mä niin kuin pohdiskelin sitä, että mun mielestä se Eowyn kertojana on todella hyvä ratkaisu, joka sitten taas linkittyy siihen Tolkieniin, koska Tolkienin maailmassa sellaista suullista perimätietoa, laulujen kautta kerrottuja tarinoita tai sitä, että niin kuin tarinat siirtyy ihmiseltä toiselle niin kuin nimenomaan kerrottuina, niin se on tosi tärkeää. Ja siksi se, että joku tuttu hahmo kertoo menneisyydestä ja sillä tavalla herättää sen eloon, niin on musta niin kuin ehkä tuon elokuvan yksi hienoimpia asioita. Että vaikka se on perinteinen ratkaisu, että otetaan joku tuttu näyttelijä kertomaan prequeliin niin kuin sitä alustamaan, niin samaan aikaan tähän se sopii erityisen hyvin, koska se on niin keskimaata se juttu.
No niin, ja ihan voi sen verran spoilata vielä, että alussa on tuttuja sävelmiä, jotka vie saman tien Peter Jacksonin trilogiat nähneet siihen maailmaan. Että sitä osataan kyllä tavallaan alustaa sitä, että vaikka tämä onkin japanilaisen anime-tyyliin tehty animaatio, niin tässä on paljon sitä tuttua, mistä sinä olet jo aikaisemmin pitänyt.
Ja alussahan on se Lord of the Rings-logo, joka on täsmälleen samanlainen.
Kyllä.
Ja siinä tulee se Sormuksen teema soimaan, joka on suoraan sama tapa aloittaa kuin Sormusten herra -elokuva. Kaikista niistä viittauksista, silmäniskuista, mä en välttämättä ollut niin innoissaan. Niitä oli vähän. Se oli pari suoraa lausetta, jotka oli ihan sopivissa kohdissa. Ja mä en nyt spoilaa sitä lopun yhtä ilmeistä asiaa, mutta se on itse asiassa suoraan sieltä tekstistä. Aha. Se kaikkein yllättävin ehkä tämmöinen yhteys. Mutta ei spoilata sitä. Se on Tolkienin alkuperäistekstissä. Mutta jos katsotaan sitten vähän isommasta näkökulmasta tai tästä niinku todellisen maailman näkökulmasta, niin kyllähän nämä yhteydet on myös kaupallisesti motivoituneita. Eli halutaan, että ihmiset katsoo tämän elokuvan, koska he pitivät Sormusten herrasta. Palautetaan mieleen, että hei, me ollaan täällä Peter Jackson ja sitten kohta tulee se The Hunt for Gollum. Eli tämä tavallaan toimii
niin
siltana.
Niin tuleva seuraava elokuva, joo, mitä on nyt suunniteltu. Joo.
Josta ehkä puhumme kohta lisää. Joo. Ja siis kun tämän elokuvan premiere ensi ilta oli tuossa muutama päivä sitten, niin sinne oli tuotu kaikki Sormusten herran näyttelijät. Siellä oli Peter Jackson, siellä oli kaikki paikalla muistuttamassa, että hei, tämä on nyt tämä sama juttu taas, vanha jengi koolla. Vaikka itse asiassa ei millään tapaa ole siinä itse elokuvassa. Ja tämä on musta ihan selkeät kehystystä markkinoinnillisesti sille, että nyt herätetään eloon ihmisille se mielikuva, että se hieno Peter Jacksonin Sormusten herra -maailma nyt jatkuu. Että nyt tulee tämä ja kohta tulee lisää, että vanha jengi täällä taas.
Kyllä. No, Rohirrimin sodan on ohjannut Sola-animaatiostudion Kenji Kamiyama, joka on ollut mukana muun muassa anime-klassikko Akirassa tausta-animaattorina sekä Studio Ghiblin Kikin lähettipalvelu elokuvassa. Mutta suurin työ hän on animen saralla kyntänyt Ghost in the Shell Standalone Complex TV-sarjassa ja siitä sitten johdetussa elokuvassa tai elokuvissa. Niin miten teidän mielestä Kamiyaman animaation jälki toimii tässä Tolkien elokuvassa? Tuntuu, että tämä pohjustuskin on jopa sellaista, että älkää juosko pakoon. Tämä on ihan hyvä, tämä on sitä oikeaa maailmaa, vaikka onkin animea. Mutta miten sun mielestä tai teidän mielestä toimii? Ehkä sä oot ainakin animeen tästä porukasta ehkä eniten vihkiytynyt, niin millä tavalla se näyttäytyy?
No mun mielestä se toimii ihan hyvin, mutta siinä ei ole ihan hirveästi ruvettu irrottelemaan. Et siinä on aika sellainen geneerinen ihmisille, länsimaisille ihmisille tuttu anime-tyyli, hyvin turvallinen, kaikki maisemat on niinku kauniisti tehty ja hienoja, mutta mitään sellaisia niinku erityisen riskaabeleita ratkaisuja ei oteta.
Mikä olisi voinut olla riskaabeli ratkaisu?
No mä ajattelen, että vaikka tehdä siitä sankarittaresta vähän persoonallisemman näköinen, että nyt hän on niin kuin aivan sellainen perus, täysin geneerinen anime-sankaritar ulkonäöltään. Ei niin kuin, mä en muista enää täysin, miltä hän näyttää, koska hän oli niin sellainen. Ja sitten tavallaan ne designit ja muut on tehty todella, todella turvallisesti. mikä ei tarkoita, että ne olisi huonoja. Niistä tulee siis kivasti mieleen, vaikka tuosta elokuvan niin kuin estetiikasta tuli mieleen Prinsessa Mononoke, mikä on kuitenkin yksi parhaita anime-elokuvia. Mutta
ja myöskin Ghiblin tai ainakin Miyazakin
kyllä
tekemä.
Mm. Mutta jos vertaa vaikka just niin kuin, Ghost in the Shellin tai sitten tuohon Star Wars Visionsiin, jotka on tämän saman tyypin niin kuin aiempia tai projekteja, jossa hän on ollut vahvasti mukana, niin onhan ne nyt paljon mielikuvituksellisempia ja onhan niissä paljon enemmän sellaista persoonallisuutta kuin tässä.
Mm, mm. Tämä oli sellainen turvallinen valinta. Jos lähdetään tekemään, irrottelemaan sillä, että tehdään animea, niin sitten tehdään se kuitenkin sille hyvin klassisesti ja sillä tavalla, että ehkä länsimaiseen silmään mikään ei näytä oudolta. Millä tavalla sä, Jussi, tervehdit? Me käytiin katsomassa samaa näytössä ja sanoit, että sulla meni ainakin 5 minuuttia
ehkä pureskellessa. Joo, no, mutta siis minuutteja niin ennen kuin mä tavallaan soljahdin sisään siihen visuaalisesti, että hyväksyin tämän estottomasti tämän anime-tulkinnan rakastamastani keskimaasta, jonka olin tottunut visualisoimaan muulla tavoin. Mun anime-tuntemus on hyvin ohutta, mutta jopa minä ehkä haistoin tätä Prinsessa Mononoke-yhteyttä, koska se on yksi niistä harvoista animeista, joita mä oon nähnyt ja josta pidin paljon, mutta onhan siinäkin sellaista älyttömyyttä niissä otuksissa, jota tässä ei ollut. Mm. Et mä tunnistan myös ton, mitä sä paremmalla kokemuksella ja osaamisella olet havainnut, että se oli jollain tapaa turvallinen. Mun täytyy tunnustaa, että nyt kun Weta Workshop, joka on siis se uusiseelantilainen firma, joka perustettiin käytännössä Peter Jacksonin elokuvien tehosteiden ja näiden asujen ja välineiden tekemiseen, joka on tehnyt paljon eri projekteja sen jälkeen, on julkaissut konseptitaidetta, eli sellaisia taustasuunnitelmamaalauksia, öljyväriä, digitaalisia maalauksia, joiden pohjalta tämä anime on tehty. Niin kyllä mä huomaan katsovani niitä sosiaalisessa mediassa, Instagramissa miettimään, niin vitsi, jos se elokuva olisi näyttänyt tältä. et kyllä mä hyväksyn sen anime, mutta kyllä mä silti huomaan olevani ehkä sitten omilta visuaalisilta mieltymyksiltäni enemmän muunlaisen perinteen edustaja.
Tuliko kummallekaan teille missään vaiheessa semmoinen ollut, että voi vitsikö, tämä olisi oikeasti näytelty elokuvasta vanhaa tuttua Peter Jackson-kamaa tämän animen sijasta?
No mulle tuli ehkä sellainen olo, että voi vitsi, kun tämä olisi niin kuin animoitu silleen, että olisi uskallettu animoida jotenkin jännittävämmin. Mm, mm. Että nyt siitä tuli sen takia, vaikka se oli muuten niin kuin, tai että siihen olisi saanut vähän lisää säröjä syvyyttä sillä, että se olisi ollut niin kuin pikkusen rohkeampi. En ehkä olisi kaivannut niin kuin näyteltyä, koska musta tuntuu, että siitä olisi tullut sit sitä samaa kamaa, mitä Kaksi tornia oli. Hmm. Eli sellaista rämistelyä, mitä tämäkin oli, mutta et animoitu rämistely on aina vähän erilaista kuin näytelty. Ja sitten siihen olisi tullut sitä joko niin, kuin niin, että olisi ollut liikaa semmoista likaa ja verta, tai sitten sitä, että se olisi ollut semmoista kiiltokuvaa likaa ja verta, mikä on vähän aina. Musta tämä animaation etu on se, että animaatiossa voidaan kuvata niin kuin sotaa tunnepitoisesti, mutta niin, että siitä ei tule joko liian sellaista, että yritetään liian realistiseen, mihin ei päästä, tai tehdään liian kiiltokuvamaista, mihin ei myöskään päästä.
Ja saadaan sopiva ikäraja myös. Se on, sehän on myös se. Totta kai mä mietin sitä, että miltä olisi ollut kiva nähdä tämä näyteltynä. Realismi on tietysti se hintalapun suuruus myös. Mm,
niin, kyllä se budjettikin kenties vaikuttaa, vaikka kyllähän anime-elokuvat tänä päivänä on myöskin ison budjetin elokuvia, ettei siinä. No, tämä elokuva-teemat on valtakamppailu, petturuus, kostonkierre, sitkeys, selviytyminen ja tarinassa on lisäksi myös vahva feministinen kulma. Tämä prinsessa Hera joutuu kasvotusten kuningashuoneen mieskeskeisyyden ja pakkoavioliitto-ongelmien kanssa. Niin mitä mieltä olitte tämän tarinan teemoista siitä, että miten tämä päähahmo Hera oli kirjoitettu tähän tarinaan?
No mun mielestä hänessä on kaikuja Eowynistä. Että tavallaan on se sellainen häkin uhka, mihin hän ei niinku halua. Hän on ihan ok. Hän on tavallaan silleen, että on niinku haluttu erottautua siitä ilmeisimmästä, mitä hän olisi voinut olla. Että se olisi käsitellyt pelkästään tätä tavallaan, niinku, en ole niin kuin muut. Mutta onhan hän silti vähän sellainen poikatyttömäinen. Mm. Ja niinku ihan kiva, mutta en nyt nosta mihinkään niin kuin lempihahmojen joukkoon, eikä nyt herättänyt mitään niin kuin suuria tunteita. Mutta toisaalta musta siinä on hauska se, että kun Eowyn kertoo tämän, niin sitten siihen tulee tavallaan se toinen taso, että se on, että miten taas sitten seuraava
Niin aivan, se on ikään kuin voisi heti ajatella, että se on Eowynin suuri esikuva tässä Rohanin valtakunnassa. Mutta Tolkienhan ei hirveästi naispuolisia hahmoja nostanut omissa teksteissä ja oli sillä tavalla oman aikansa lapsi. Mutta miten, Jussi, sä näit nämä teemat tai sitten tämän herran kirjoitetun roolin tähän elokuvaan?
No musta oli hienoa, että siinä lopussa herrasta löytyi myös sellaista synkkyyttä, ehkä jopa julmuutta. Että hänessä oli myös semmoinen pimeä puoli kuulostaa tylsältä ilmaisulta, mutta se, että hänessä oli aggressiota, jonka hän päästi valloilleen, oli musta hyvä. Että hän ei ollut ihan sellainen puhtoinen sankaritar. Kyllähän Tolkienin naishahmot, tietysti tämä on aina havaittu asia, että ihan yksinkertaisesti naisia on niissä tarinoissa kovin vähän. Filippa Boyens mun mielestä kauniisti muotoilee sen, että Tolkienin kohdalla siinä oli ehkä kysymys etäisyydestä. Ei siitä, että hän halusi asettaa naiset jalustalle, vaan tietyn intimiteetin suojelemisesta. Eli tämmöinen tietty herrasmiesmäisyys, kun tietää minkälainen uskollinen pitkä parisuhde hänellä oli oman vaimonsa kanssa, niin se on tavallaan psykologisesti ymmärrettävää tietyn näkemyksen kautta, mutta kiistatontahan se on, että nuorelle naislukijalle samastumiskohtia omasta identifioidusta sukupuolesta siellä ei ole kovin paljon. Et sen takiakin on hienoa, että nyt on tehty tarina, jossa on selkeästi naissankari, koska katsojia on useita sukupuolia.
Tästä mä oon samaa mieltä, että musta sillä herralla on ehdottomasti paikkansa. Mutta sitten mä ajattelen toisaalta, että musta niinku Tolkienilla yksi sellainen asia, että vaikka hänellä ei näitä naishahmoja ole, niin sitten musta oli lapsena upeata se, että et yksi sen tarinan suurista sankareista on niinku Sam, joka on, on hyvin sitten taas arkinen hahmoja, johon on helppo samaistua sitä kautta, niinku, että jos on perusduunari tyyppi, vaikka luokkayhteiskunnassa, niin Sam on niin, kuin niin keskeinen. Ilman sitä ei olisi mahtisormusta tuhottu. Ja mä ajattelen, että sillä tavalla, niin kuin, vaikka Tolkien ei niin kuin naisia vielä tuonutkaan, enkä nyt häntä yritä puolustella, olisi voinut olla niitä mielellään lisää, niin sitten toisaalta siellä on sellaisia hahmoja, jotka on kuitenkin musta niin kuin eeppisessä fantasiassa upeita, että ne ovat juuri sellaisia kuin ovat siellä.
Niin, esimerkiksi Galadriel vai ketä tarkoitat tässä?
No, Eowyn on mulle itselleni tietysti rakas ja hänenkin tarina on aika sille epätyypillinen. Sitten vaikka Faramir, joka suhtautuu Frodoon, joka suhtautuu näihin hobitteihin tosi epäluuloisesti ja saa olla sellainen epäluuloinen. Boromir, joka feilaa vähän niin kuin nolostikin. Että tavallaan siellä on paljon sellaisia hahmoja, jotka on hyvin inhimillisiä niissä eeppisissä kulisseissa ja hyvin samaistuttavia. Ja musta se on todella niin kuin arvokasta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa keskustelua Tolkien vuodesta 2024. 70 vuotta on kulunut ensimmäisen Taru Sormusten herrasta -kirjan julkaisusta ja vuoteen liittyy uutta animaatioelokuvaa, josta juuri puhuttiin, uutta TV-sarjan tuotantokautta, Tampereen teatterin näytelmää trilogiasta sekä niin ikään Tolkienin maailman yhtenä kuvitteena parhaiten tunnetun John Howin fantasiataiden näyttely, joka pidettiin niin ikään Tampereella, Tampere-talolla kesällä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja aiheesta keskustelemassa fantasiakirjailija Vehka Kurjenmiekka sekä kulttuuritoimittaja Jussi Aalruut. Tänä syksynä tosiaan julkaistiin suoratoistopalvelu Amazon Primella parin vuoden tauon jälkeen Taru Sormusten herrasta maailmaan liittyvä Mahtisormus TV-sarjan toinen tuotantokausi. Ja tämä tarina keskittyy Sormusten tekoon ja siihen, miten Mordorin pahaksi valtajaksi nouseva Sauron havittelee näitä haltijasepän takomia yliluonnollisia kykyjä tarjoavia sormuksia, jotka alkavat tosiaan korruptoida pitäjää. Millaisena versiona, tuosta puhuttiinkin, että mikä on tavallaan se luonne verrattuna sitten Peter Jacksonin meininkiin, mutta mihin suuntaan tämä toinen kausi viestää tarinaa? Jussi taisi mainitakin tuossa ohjelman alkuun, että on huomattavasti parempaa kuin aikaisemmin.
Se toinen kausi on paljon parempi kuin ensimmäinen sen takia, että siinä on fokus, joka on ne mahtisormukset ja Sauronin juonittelu. Että se ensimmäinen tapahtui monessa paikassa, niin tapahtuu tämä toinenkin, niitä yli puolen tusinaa niitä eri paikkoja, koska 8 yhteensä erillistä ikään kuin juonta, mutta ne kaikki kytkeytyy toisiinsa näiden sormusten vaikutuksen ja tämän Sauronin toiminnan kautta. Ja se on musta hienosti jopa käsikirjoitettu ja saatu kasaan. Et selkeästi on otettu vastaan se kritiikki ensimmäisestä kaudesta, tai tämä oli jo alun perin sit suunnitelma.
Niin.
Ja se, mikä siinä on erityisen kiinnostavaa, on se Sauronin psykologia. Miten hänestä on tehty kiinnostava psykologinen manipuloija. Tolkienin teksteistä on luettavissa se tilanne, kun hän tämän haltijasepistä suurimman Celebrimborin ottaa valtaansa ja pelaa hänen kanssaan peliä ja saa huijattua hänet tekemään sormukset. Ja nämä on kaikki tietysti juonipaljastusvaroituksella ja huonostihan siinä sitten käy. Mutta se, miten se käytännössä tapahtuu, jää täysin lukijan mielikuvituksen varaan Tolkienissa, kun Tolkien liikkuu suurten sivellinvetojen tasolla, kun hän maalaa tätä myyttistä tapettia seinäkangasta oman maailmansa tarinasta. Mutta sitten kun fokusoidaan siihen, että no mitä sen henkilön mielessä liikkuu ja mitä hän puhuu sille toiselle, niin sitten käsikirjoittajan pitää luoda se. Ja musta se on tosi hyvin onnistunut, joka on modernin psykologian tavoin kuvattu tämmöinen manipulatiivinen suhde.
No sä ehkä nyt katsoit toista kautta tänään 4 ensimmäistä jaksoa, koska olit vissiin ensimmäiseen kauteen vähän pettynyt, mutta millä tavalla tämä toinen tämän syksyn mahtisormuskausi on erilainen kuin edellinen?
No mä ehkä silleen nopea speedrun taustoitan, että mä oon ollut vuosia seurannut siis Silmarillion fandomin elämää.
Joka on tämä luomiskertomus tähän koko maailmaan, minkä Tolkien kirjoitti aikoinaan.
Kyllä, ja sellainen keskimaan niin kuin laaja historia, mistä puuttuu pirstaleita ja näin. Ja silloin aivan järjettömän aktiivinen fandom, joka on kirjoittanut jostain sivuhahmoistakin tosi syvällisiä niin kuin hahmoja ja rakennellut kaiken maailman oljenkorsista niin kuin kaikenlaisia ja tekee ihan mielettömän hienoa taidetta. Niin sitten ehkä sen takia, kun mä katsoin sitä ykköskautta, niin mä olin vähän silleen, että no tämä nyt ei niin kuin ole yhtä hyvää kuin se, mitä mä oon niin kuin nähnyt fanien kirjoittava ja tekevän, että siksi tämä ei nyt minulle kelpaa, että tästä puuttuu tavallaan se sellainen henki ja just toi psykologinen syvyys. Mutta sitten siinä kakkoskaudessa, niin siitä, niin kun nyt kun mä oon kattonut 4 jaksoa, niin mun mielestä siitä on tullut niin kun aidosti kiinnostava, että niihin hahmoihin on ehkä löydetty sellaista persoonallisuutta ja rosoa, ja sitten siitä on niin kun saatu enemmän irti, että sitä ei ehkä yritetä tehdä enää vaan silleen, että no tehdään tällaista tavallaan, mitä kaikki haluaa, että tämmöistä kaunistaa keskimaamaista, näyttävää, vaan että on oikeasti keskitytty siihen juoneen ja tapahtumiin ja yritetty tehdä sitä niin kuin järkevästi, niin kyllä se niin kuin, heti se taso kasvaa silleen harppauksittain, että nyt sitä on jopa ihan kiva katsoa, eikä silleen sellaista, että nyt on pakko katsoa, että tietää, mistä puhutaan.
Aivan, mutta katsojaluvut ovat edelleen aika synkkiä mahtisormusten suhteen, jos verrataan Peter Jacksonin supersuosittuihin trilogieihin, näihin alkuperäisiin trilogioihin. Että vähän kädenlämpöisen vastaanoton on mahtisormukset saanut. Mikä teidän selitys sille, miksi Jacksonin Taru sormusten herrasta onnistui olemaan isoja yleisöjä houkuttelevampi, onnistuu siinä paremmin kuin Amazon Primein mahtisormukset?
No musta yksinkertaisesti se, että Peter Jacksonilla on käyttää se Tolkienin tarina, joka on tosi hieno ja mahtava. Ja näiden pitää keksiä se tavallaan itse sellaisen aika luurankomaisen kehikon ympärille. Ja sitten kun ihmiset ei tunne sitä tarinaa valmiiksi, eikä se ole niin legendaarinen, niin sitten siihen ei lähtökohtaisestikaan niin iso osa ihmisistä lähde silleen, että nyt mennään niin kuin tavallaan näkemään tämä 1900-luvun suurin fantasiateos.
Onko se epäkiitollinen paikka ollut sitten Amazon Primella? Miten Jussi sä näette?
Onhan se ollut epäkiitollinen. Todettakoon vielä, että ne analytiikkayhtiöiden raportit niistä striimausluvuista ei ole koko kuva.
Okay.
Mä tutustuin tähän erittäin täsmällisesti silloin, kun mä tein sitä Game of Thrones-seurantaa tarkasti, ja se on salatiedettä,
okay,
että miten ne luvut ilmoitetaan. Että mä suhtautuisin niihin varauksellisesti. Joka tapauksessa Jeff Bezos on avannut planeetan suurimman kultakirstunsa pitääkseen tämän niin kuin mahtisormukset elossa.
Hei.
No se aina vaihtelee riippuen osakekursseista.
Okay, selvä.
No niin. Hän niin kuin pitää mahtisormukset kyllä elossa sen suunnitellut 5 kautta. Mulla ei ole mitään epäilystä siitä. Mutta Jeff Bezosia vihataan Amazonia vihataan. Kaikkia, jotka yrittää kirjoittaa jotain, mitä Tolkien ei ole kirjoittanut ja kuvaa sitä, niin heitä vihataan. Ja ne, jotka vihaa sitä, sanoo sen kovaan ääneen. Ja sitten on myös, te tiedätte näitä ikäviä keskusteluita aiheen ympärillä, joita mä en edes tässä toista.
Eli jotka, rodullistettujen näyttelijöiden mukaan tuloja,
sukupuolten. Kaikki tämä, niin kuin, joka saa suhteettoman paljon tilaa julkisuudessa. Mä väitän, että ne vaikuttaa myös tähän vastaanottoon.
Mutta mä väitän, että mahtisolukset ei välttämättä ole yhtä taidokkaasti käsikirjoitettu kuin ne Peter Jacksonin elokuvat, vaikka ovatkin vähän eri kamaa.
Ei olekaan. Ei missään nimessä. Ystävä Vehkan esittämä huomio, että Peter Jackson, hän siellä kuvauksissa kaikki kertoo sitä, että joka ikinen aamu, kun ihmiset tuli sinne, niin hän niin selasi Tolkienin Sormusten herraa kynäkädessä koko ajan. Hänellä oli se lähdemateriaali yli 1000-sivun englanninkielinen pokka koko ajan. Näillä on joitain sivuja, niin luonnollisesti se käsikirjoitus on paljon parempi.
Kyllä. No, seuraavaksi luvattu Taru Sormusten herrasta Raina on nimenomaan tuossa Jacksonin puljusta The Hunt for Gollum, eli suomalaisittain Klonkun metsästys, eli elokuva. Mitä mieltä odotuksia tästä suunnitelmasta?
Toivottavasti se suomennetaan kadonneen Klonkun metsästä.
Niin, se olisi muuten kova. No, ja siinä olisi joku, jolla olisi hattu ja ruoska. No niin, ja Spielberg ohjaa, ei.
No joo, mä en ehkä ole ihan hirveän innoissani tästä, mutta mä kuulin eilen spoilerina Juhanilta, että Jussilla olisi jotain, niin kuin mikä saisi ehkä innostumaan, että nyt mä odotan, että sä nyt kerrot, että miksi tämä niin kuin kannattaa katsoa. Voitko kertoa?
Eli Jussin suuri teoria, mitä se ehkä voisi olla.
Siis tämä on mun teoria, johon ei ole mitään perusteita muuta kuin mun villi mielikuvitukseni. Eli siis Peter Jackson on teknisesti suuntautunut ohjaaja. Ja hän aloitti miniatyyrikuvaajana. Ja hän on sen jälkeen, kun hän on tehnyt Hobbit-elokuvat, ensin Sormustenherrat, sitten Hobbitit, keskittynyt lähinnä restauroimaan vanhoja sotafilmejä, vanhoja Beatles-filmimateriaaleja, tehnyt sellaista teknistä työtä. Hän on tosi semmoinen, jos saa sanoa, elokuvatekniikka-nörtti. Hän teki Hobbitteihin tämmöisen high frame rate-kuva uuden muodon saadakseen ihmiset elokuvateattereihin tämmöinen high frame rate 3D, joka oli tavallaan jännä jippi. Mutta eihän se jäänyt elokuvahistoriaan. James Cameronin avatarit tekee sen paljon paremmin. Joten mun väite on, että jos Peter Jackson palaa tekemään The Hunt for Gollumia tai on jollain tapaa osallisena siinä, niin hänellä on tekninen motivaatio siihen. No nyt just Filippa Boyens on varmistanut sen, että he ovat olleet yhteydessä Viggo Mortenseniin, Aragornin näyttelijää, että hän palaisi. No, se miten mä väitän, että Ian McKellenin Gandalf, Viggo Mortensenin Aragorn ja kaikki nämä muut saadaan sinne on, että he ovat koko elokuvan ajan digitaalisesti nuorennettu 40 vuotta. Ja Peter Jackson haluaa ilmoittaa, että me ollaan ensimmäinen koko illan elokuva. Tätähän on nähty tässä oliko se nyt Scorsese Mafia-leffassa?
On, siinä on yksi, kaksi.
Joo, just näin. Mutta hän tekee tällaisen. Ja sitten meillä on Klonkku pääosassa ja kaikki muut digitaalisesti nuorennettu. Ja tämä on mun teoria.
Tässä toiveessa on hyvä elää. Katsotaan, miten käy. Voidaan palata tähän keskusteluun silloin, kun tämä elokuva tulee ensi iltaan. Kiitos tästä juttutuokiosta Vehka Kurjen Miikka ja Jussi Aarut.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkössä keskustellaan Mika Valtaren klassikosta Sinuhe egyptiläinen, jota tarkastellaan arkeologin silmin. Mukana arkeologi Minna Silver sekä myös Valtari-asiantuntija Panu Rajala, joka on myös professori emeritus. Niklas Vankke toimittaa tuon huomisen lähetyksen. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle fantastista loppuviikkoa.